Saatnya Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
Halo, selamat pagi. Senang sekali saya Deborah Tanya menyapa Anda dalam Ruang Publik KBR pagi hari ini yang dipersembahkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Dan pagi hari ini kita akan membahas tema mengulas SPT tahunan PT Perseorangan. Saudara, kita sebagai wajib pajak pasti sering mendengar ya istilah surat pemberitahuan atau SPT tahunan. Ini merupakan surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan atau surat yang digunakan untuk pembayaran pajak ya, objek pajak dan atau bukan objek pajak, serta harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Dan kita akan berbincang tentang perpajakan, di mana bulan April ini merupakan batas pelaporan SPT tahunan badan. Setelah di bulan Maret kemarin, kita sebagai orang pribadi sudah menjalankan kewajiban menyampaikan SPT tahunan orang pribadi. Nah, terkait dengan SPT tahunan badan, beberapa kali kita pernah mendengar mengenai PT Perseorangan. Seperti apakah kewajiban perpajakan bagi PT Perseorangan ini? Apakah termasuk ke dalam orang pribadi seperti namanya perseorangan atau harus membuat SPT tahunan badan karena ada istilah PT di dalamnya? Nah, kita akan membahas hal ini lebih dalam di Ruang Publik KBR dan telah hadir di studio KBR pagi hari ini dua orang narasumber dari Direktorat Jenderal Pajak. Saya akan menyapa satu persatu. Ada Mas Bima Pradana Putra, penyuluh pajak ahli muda. Selamat pagi Mas Bima.
Pagi Mbak Deborah.
Gimana kabar?
Alhamdulillah baik Mbak.
Akhirnya ketemu lagi ya kita ya.
Iya, dari tahun kemarin ya terakhir.
Tahun kemarin. Dan satu lagi yang selalu nempel juga sama Mas Iqbal kayaknya nih. Sama Mas Bima maksudnya. Yeah. Mas Muhammad Iqbal Rahadian Saifuddin selaku penyuluh pajak ahli pertama. Selamat pagi Mas
Selamat
Iqbal.
Selamat pagi Mbak Deborah.
Kabarnya gimana?
Alhamdulillah sama seperti Mas Bima.
Sehat ya?
Sehat.
Baik, mereka berdua ini dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat P2 Humas, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Kita akan membahas tentang yang namanya SPT Tahunan PT Perseorangan sama Mas Bima dan Mas Iqbal. Mas, kita beberapa kali mendengar mengenai PT Perseorangan ya. Ini secara peraturan seperti apa sih bunyi dan bentuknya?
Oke, siap Mbak Deborah, mungkin saya awali dulu kali ini.
Silakan.
PT Perseorangan, kita banyak mendengar nih Mbak istilahnya. Ada yang bilang PT Perorangan, ada yang nyebutnya PT Perseorangan, ada yang nyebutnya Perseroan Perorangan gitu. Nah, kita coba bahas nih mumpung lagi bersama di KBR nih dengan teman KBR, seperti apa sih kalau di aturannya gitu ya. Karena memang aturannya belum terlalu lama nih Mbak. Ini kita mulai di undang-undangnya dulu. Undang-undangnya ada di dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang keluar di tahun 2021. Nah, itu kan memang undang-undang yang sifatnya omnibus ya. Banyak aturan yang disatukan, Mbak. Nah, salah satu yang diubah itu ada di dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007. Itu tentang perseroan terbatas. Dia diubah sedikit dalam definisi, masih pasal 1. Itu ada mengenai definisi perseroan terbatas. Saya mungkin izin baca ya, agak panjang di sini.
Silakan.
Bahwa perseroan terbatas atau yang kita sebut biasa kenal dengan nama perseroan itu adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal. Jadi gabungan dari berbagai macam modal yang melakukan kegiatan usaha dengan modal yang dibagi berdasarkan saham. Biasanya kita kenalnya kan kayak gitu ya kalau PT ya. Nah, dia ditambahkan nih ada atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil. Jadi bisa tuh ternyata badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil yang diatur undang-undangnya berdasarkan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil Mbak. Jadi saat kita punya usaha mikro dan kecil, kita boleh membuat badan hukum perorangan. Inilah dasar hukum utama ya, mulai boleh adanya perseroan perorangan. Mungkin definisi yang paling tepatnya itu tuh Mbak, perseroan yang perorangan. Kenapa tidak PT? Karena memang kalau PT kan gabungan modal yang terbatas, persewaan terbatas. Kalau terbatas itu kan berarti ada batasannya. Karena ini karena punya sendiri, Mbak, ya dia penguasanya lah. Dia tidak terbatas. Nah, akhirnya kita bisa lihat di undang-undang udah ada, Mbak, istilah badan hukum perorangan. Kan gitu ya tadi ya. Nah, lalu kita lihat lagi. Oh, hanya boleh badan hukum perorangan yang usaha mikro dan kecil. Kita lari nih, Mbak, ke undang-undang ataupun ke peraturan yang memang turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja tadi. Itu ada peraturan pemerintah nomor 7 tahun yang sama 2021. Dia emang kalau kita lihat tentangnya sangat bagus nih, saya bacakan kembali ya, izin agak panjang. Kemudahan, pelindungan dan pemberdayaan koperasi serta usaha mikro kecil dan menengah. Memang dia sama ya tadi dengan idenya ya, Cipta Kerja ya. Ini lebih memudahkan, memberikan kemudahan. Yang usaha mikro kecil dan menengah itu kita bagi berdasarkan dua kriteria. Ada yang kita lihat dari modalnya, Mbak. Oh, saat kita mau bangun, kita punya modal berapa sih? Atau ada yang kita lihat, oh, usaha Anda ini masuk ke kategori mikro berdasarkan hasil penjualan tahunan, Mbak. Jadi kita lihat nih, omset lah ya kalau kita biasa nyebutnya. Okay. Oh, kalau ternyata omsetnya segini, masuk loh ke mikro, masuk loh ke kecil, masuk ke menengah. Nah, mungkin kalau kita mulai dari yang modal usaha, kalau mikro ini di dalam PP-nya menyebutkan mikro itu adalah usaha yang paling banyak modalnya sebesar 1 miliar. Tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usahanya. Kalau usaha kecil tentu saja yang di atas 1 miliar dengan batasan maksimal 5 miliar. Ada juga yang menengah. Usaha menengah adalah lebih dari 5 miliar sampai maksimal 10 miliar, Mbak Debora. Itu kalau kita lihat dari modalnya. Nah, yang baru adalah kita tambahkan hasil penjualan tahunannya. Kita melihat usahanya itu dari omsetnya berapa ya, gitu loh. Omsetnya berapa nih sebenarnya. Nah, kalau yang mikro itu kita batasi sampai dengan 2 miliar, teman KBR. Kalau kita lihat, oh, usaha kita di omsetnya adalah tidak sampai 2 miliar, maka dia termasuk usaha mikro. Gitu kita melihatnya. Kalau usaha kecil, 2 miliar sampai dengan 15. Kalau yang menengah, berarti dia di atas 15 miliar. Sesimpel itu untuk melihatnya. Nah, jadi memang kalau kita lihat tadi di dalam undang-undang dan di dalam PP tadi, Undang-Undang Cipta Kerja dan PP turunannya sudah sangat-sangat mendukung nih konsep adanya badan hukum perorangan atau kita sebut perseroan perorangan. Karena kan kita tahu ya, dulu banyak yang memanfaatkannya melalui CV ya, Mbak ya. Banyak yang perorangan bikinnya CV aja lah. Nah, sementara kan itu bukan badan hukum ya, si CV ya. Akhirnya dibuka nih kerannya. Silahkan membuat perseroan perorangan, bisa juga seperti itu.
Oke, jadi secara aturan ini memang perseroan perorangan sudah bisa dilaksanakan dari 2021 yang lalu, iya, ya Mas Bima, betul. Ya. Jadi pilihan lain buat masyarakat untuk berusaha dan berbisnis, iya. Jadi bisa membuka PT perseorangan, iya, atau perseroan perseorangan. Nah, sekarang dari kacamata pajak, PT perseorangan ini gimana sih, Mas? Dianggap wajib pajak sebagai orang pribadi karena dia sendiri atau badan karena dia punya perseroan?
Oke, Mbak Debora. Ini tadi kan kita udah bahas yang undang-undangnya, Cipta Kerja sama aturan-aturannya ya. Kita coba masuk nih, kalau kita lihat tanya pertanyaannya, dia tuh wajib pajak yang mana? Maka kita masuk ke undang-undang ataupun peraturan perpajakan, Mbak. Kita lihat. Masih nih, kalau di pajak tadi kan sudah ada Cipta Kerja kalau untuk yang umum. Kalau kita lebih baru lagi, ada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Itu mulai 2021 juga sih, tapi namanya lain gitu. Nah, masuk ke dalam definisi wajib pajak, Mbak Dewa. Definisi wajib pajak itu ada dua yang kita kenal ya. Ada orang pribadi, ada badan.
Ya.
Yang kalau dibahasannya secara undang-undang itu meliputi siapa? Pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak. Tentu saja semua memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Seperti itu ya. Nah, kalau orang pribadi kan kita udah paham ya, kita kemarin di Maret udah, oh, orang pribadi itu ya memang lapor. Ya kita lapor, kita lihat usaha kita gimana. Nah, teman-teman yang punya perseroan-perseorangan nih, apa nih? Kita coba lihat dulu definisi badan, Mbak, di dalam Undang-Undang Perpajakan. Secara definisi di aturan tersebut, badan itu adalah sekumpulan orang dan atau sekumpulan modal yang merupakan satu kesatuan nih, benar-benar definisi di aturannya seperti itu nih. Kan kalau kita lihat kayak gitu, Pak, perseorangan sendiri, Pak, nggak ada sekumpulan orang. Tapi ditambahkan di sana, di sini adalah meliputi, jadi kunci jadi, Mbak, meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN, BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, dan berbagai macam definisi di sana. Mm-hmm. Nah, kalau kita lihat seperti itu, kan perseroan sudah dikunci di situ. Perseroan perorangan masuk ke dalam badan juga, Mbak. Jadi, okay, semua yang perseroan itu adalah miliknya wajib pajak badan, walaupun satu orang doang yang punya. Padahal tadi kan katanya badan kumpulan orang ya. Tapi saat badan itu sudah menjadi badan hukum yang jadi perseroan, masuklah dia ke dalam kategori PP badan.
Baik, jadi sudah clear ya, kalau misalnya dia perseorangan tapi dia punya perseroan kata depannya, itu masuknya ke pajak badan bayarnya.
Betul, Mbak.
Jadi PT perseorangan ini termasuk dalam wajib pajak badan ya, teman KBR. Berarti sudah tepat kalau di bulan April ini menyampaikan SPT tahunan badan. Betul, sampai di akhir April. Betul. Ya. Dan kita juga simak bersama gimana sih untuk PT perseorangan ini SPT tahunannya seperti apa? Apa yang harus disiapkan oleh mereka?
Oke, siap. Baik, mungkin giliran saya nih biar maksimal napas dulu.
Silakan Mas Iqbal.
Oke, jadi sebelum kita masuk kepada gimana sih cara lapor SPT-nya gitu ya. Apa sih bentuk SPT, seperti apa sih medianya? Nah, kita lebih dulu membahas terkait ini, Mbak, terkait dengan kewajiban dasar dari badan, ya. Jadi badan usaha ya, termasuk juga orang pribadi sesuai dengan ketentuan di undang-undangnya, itu diwajibkan untuk melakukan pembukuan, Mbak. Jadi modal dasar untuk nanti kita bisa membuat SPT dan nanti dilaporkan SPT-nya, dasarnya adalah si pembukuan tersebut. Nah, kalau secara definisi, pembukuan itu kan proses pencatatan. Pencatatan terkait dengan informasi data keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta juga jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang kemudian ditutup, disusun dengan adanya laporan keuangan berbentuk neraca atau laporan laba rugi. Nah, mungkin dari segi definisi yang panjang ini memang agak cukup banyak yang harus dipelajari dan ada kemampuan khusus gitu ya untuk membuatnya, yang namanya mungkin kita kenal dengan akunting lah, seperti itu. Nah, mungkin teman-teman kawan pajak atau teman KBR gitu ya. Nah, mungkin akan ada sedikit kesulitan di situ. Tapi terkait tadi disampaikan oleh Mas Bima bahwa terkait dengan perseroan perorangan kan notabene diasumsikan bahwa dia adalah pelaku usaha UMKM. Sebenarnya terkait laporan keuangan pun ada juga bentuk sederhananya seperti itu. Jadi mungkin bisa kita pelajari bersama, dan sebagai informasinya mungkin kalau di sini panjang lebar nih nanti membahas pembukuannya ya.
Nanti langsung telepon Mas Iqbal langsung nih.
Jangan khawatir, telepon saya boleh. Di channel kami juga ada, Pak. Di Dijen Pajak RI juga, silakan bisa disadur dan dilihat informasinya lebih lanjut. Jadi itu terkait dengan modal dasar dulu ya, kita buat pembukuannya untuk kegiatan 1 tahun pajaknya. Gitu. Jadi kalau tahun pajak 2023 yang kita lapor di 2024 ini ya, jadi kita 1 tahun pajak 2023 itu catatan terkait dengan pengeluaran dan juga terkait dengan pendapatannya itu kita harus buat gitu, buat laporan keuangannya tadi dengan ditutup dengan neraca dan laporan laba rugi seperti itu.
Oke, baik. Mas Iqbal, terima kasih. Mas Bima, terima kasih. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Nanti setelah jeda kita mungkin akan bahas tentang ternyata kalau misalnya PT itu kurang dari 1 tahun berdirinya atau belum ada kegiatan, malah itu seperti apa mekanismenya. Oke, baik, teman KBR tetap bersama kami di Ruang Publik KBR.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
Terima kasih Anda masih mendengarkan Ruang Publik KBR bersama saya Deborah, dan juga Ruang Publik pagi hari ini dipersembahkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan tema kita mengulas SPT tahunan PT perseorangan. Masih bersama Mas Bima dan juga Mas Iqbal dari Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat P2 Humas Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Nah, tadi sebelum kita jeda sempat membahas ya Mas Iqbal tentang PT perseorangan ini harus punya laporan neraca karena kan sudah badan bentuknya. Betul. Laporannya. Betul. Badan. Nah, kalau misalnya ini baru kepikiran nih Mas, ini kan aturannya baru di 2021 yang kemarin ya. Kalau misalnya skema penghitungan atau pelaporan pajaknya ternyata PT perseorangan ini berdirinya kurang dari 1 tahun atau belum ada kegiatan sama sekali, itu gimana penjelasannya Mas?
Baik, Terima kasih Mbak Deborah. Nah, teman-teman KBR juga ya, ini sebenarnya banyak ditanyakan juga nih Mbak, karena emang tadi sampaikan bahwa baru nih aturannya ya 2021. Jadi di kami pun banyak muncul di media sosial kami bahwa yang bertanya, Pak, ketika perseroan perorangan ini baru 6 bulan nih berjalan gitu ya, tapi dia hanya istilahnya baru dibentuk saja, tadi belum ada kegiatan. Nah, itu seperti apa? Apakah harus bayar pajak juga, Pak? Gitu kan pertanyaannya. Jadi simpelnya, berarti sampaikan kewajiban dasar dari badan usaha adalah untuk membuat pembukuan. Nah, kalau misalkan belum ada kegiatan terkait dengan produksi, terkait dengan apa istilahnya penjualan gitu ya, penjualan barangnya gitu ya, maka yang nanti ada di pembukuan hanyalah data-data awal, yaitu terkait dengan data modalnya gitu ya, terkait dengan asetnya gitu ya. Nah, jadi kemudian ketika hanya data awal saja dan tidak ada kegiatan, maka secara hitungan ya logika berarti tidak ada pajak yang harus dibayar gitu. Tapi kemudian terkait dengan pelaporan SPT-nya tetap harus dilaporkan. Seperti itu. Jadi lapornya adalah statusnya menjadi nihil, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan perlu kami sampaikan juga ya. Nah, kalau itu terkait dengan kalau misalkan tidak ada kegiatan. Nah, kalau yang ada kegiatan gimana gitu ya, baru terbentuk gitu ya, dan bertanya juga, Pak, saya udah bikin persoalan perorangan nih, sudah ada kegiatannya, gimana nih cara saya untuk bisa dari aspek perpajakannya ngitung pajaknya, lalu kemudian saya menyampaikan kewajiban terkait dengan pelaporan di SPT. Berarti kan harus tahu hitung-hitungannya.
Yep,
gitu ya. Hitung-hitungnya mudahnya gitu ya. Kalau dulu kita mengenal aturannya di PP 23 tahun 2018. Tadi sudah disampaikan bahwa terkait dengan perseroan perorangan itu identik dengan pelaku usaha UMKM. Gitu ya, karena tadi omsetnya yang masih rendah seperti itu ya. Nah, maka oleh karena itu masuk kepada perhitungan untuk fasilitas yang diberikan kepada WP UMKM juga. Nah, di pajak ada nih Mbak, kawan pajak dan teman KBR gitu ya, di pajak ada ketentuannya bahwa terkait dengan pelaku usaha UMKM, contoh kalau ini kan tadi baru dibentuk tahun 2021 misalkan seperti itu ya. Nah, ketentuannya di PP 23 tahun 2018 yang sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP nomor 55 tahun 2022 gitu ya, bahwasanya akan mendapatkan fasilitas dengan tarif tetap 0,5% langsung dikalikan dengan peredaran brutonya. Gitu. 0,5% dikalikan dengan peredaran brutonya. Jadi singkatnya kalau misalkan
contohnya
gitu ya, lebih simple gitu. Yeah. Memvisualkannya ketika perseroan perorangan ini ya, omsetnya 1 bulan misalkan di bulan Januari 2024 misalkan seperti itu. Itu dapat 200 juta. Ya, hitungan kasarnya omsetnya 200 juta. Langsung kalikan saja 0,5%. Jadi pajak yang harus dibayarkannya adalah 1 juta rupiah. Jadi tadi kita sudah bisa memisahkan antara perorangan ya, orang pribadi dan badan. Karena ini masuknya badan usaha gitu ya, SPT badan usaha. Maka hitungannya tidak ada dapat fasilitas yang 500 juta. Threshold. Kalau orang pribadi, kalau dia pelaku UMKM, dia kan ketika belum mencapai 500 juta itu tidak ada yang dikenakan pajak. Beda kalau badan, walaupun belum sampai 500 juta, walaupun hanya 1 juta saja sudah langsung dikalikan dengan tarif 0,5%. Seperti itu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan terlebih dahulu.
Oke, jadi kalau tadi Mas Iqbal sudah jelaskan tarif 0,5% itu dikalikan dengan peredaran usaha ya, karena sudah PT perseorangan. Gimana bisa dapat fasilitas ini, kita mungkin ke Mas Bima ya. Nanti Mas Bima yang jelaskan tentang wajib pajak UMKM dengan menghitung pajak dari angka omset atau peredaran usaha dikali dengan tarif 0,5% ini, gimana caranya supaya bisa memanfaatkan?
Siap Mbak Deborah, kawan pajak dan teman KBR ya. Untuk memanfaatkan fasilitas nih, ini fasilitas pertama nih Mbak, kita akan coba berikan beberapa fasilitas untuk teman-teman yang dengan perseroan perorangan. Yang pertama tadi fasilitasnya sudah disampaikan oleh Mas Iqbal, yaitu adalah untuk pajaknya bisa hanya mengalihkan 0,5% dari peredaran usaha. Nah, lalu gimana untuk bisa dapatnya nih untuk teman KBR nih? Ini sebenarnya fasilitas yang langsung. Saat perseroan perorangan berdiri, dia mendapatkan NPWP, maka dia sudah langsung bisa mendapatkan fasilitas. Silakan hitung berapa perbedaan usaha Bapak dan Ibu, kawan pajak, teman KBR di masa setelah mendapatkan NPWP-nya. Misalnya tadi yang dicontohkan Mas Iqbal udah paling jelas tuh ya. Oh, ternyata di bulan pertama perusahaan berdiri dapat 200 juta. Maka kalikan saja 0,5%. Dapatlah di 1 juta angkanya ya. 1 juta itu bisa langsung disetorkan langsung ke pasal PPA final nih, seperti itu. Nah, simpel aja, sesimpel itu. Itu silakan dilanjutkan ya per bulannya, Mbak Deborah dan teman KBR juga. Misalnya nih, bulan berikutnya dapat lagi, tidak terlalu rame di bulan tersebut, 100 juta kali udah 0,5%, itu tadi 500 ribu berarti ya, 500 ribu setel lagi di bulan tersebut. Dia berjalan seperti itu saja. Menurut kami udah paling mudah lah ya ini kalau kita lihat ya, berapa omset kali 0,5% jadi angka seperti itu. Nah, mungkin di sini yang perlu memperhatikan adalah jangka waktu, Mbak Deborah dan teman KBR. Berapa lama nih kita bisa pakai yang 0,5 nih fasilitas pertama nih? Karena dibatasin di sini. Kenapa sih dibatasin? Kan udah gampang nih Pak, kenapa jadi dibatasin sih Pak? Gitu ya pertanyaannya. Nah, dibatasin karena teman KBR ini karena memang pemerintah menyatakan kalian harus naik kelas, jangan di UMKM terus. Naik ke level yang berikutnya. Naik ke tahap pengusaha yang lebih tinggi, lebih besar. Jangan lagi pakai yang anak UMKM, biar itu menjadi yang teman-teman UMKM pakai. Nah, batasnya apa? Untuk badan, kalau orang pribadi 7 tahun lama, Mbak. Karena kita tahu ya, kalau orang pribadi kan dia usaha sendiri, benar-benar usaha kecil banget biasanya.
Butuh effort.
Dikasihlah 7 tahun kalau orang pribadi. Kalau untuk badan ini ada dua macam. Ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun. Kalau PT yang umum, PT yang kita tahu perseroan terbatas yang modalnya banyak, yang besar, tapi memang dia secara omset masih kecil. Jadi kecilnya berapa sih? Di bawah 4,8 miliar satu tahun. Jadi cukup besar lah ya. Sekitar 400 juta berarti ya sebulan ya untuk omsetnya. Itulah yang bisa memanfaatkan, dia diberikan waktu 3 tahun untuk PT besar itu, teman KBR. Tapi untuk perseroan perorangan, dia masuk ke ranah yang untuk CV, firma, usaha, tapi memang masih kita masukkan ke dalam mikro lah, diberikan 4 tahun. 4 tahun boleh memanfaatkan yang 0,5%, teman KBR, Mbak Deborah juga. Nah, tolong dimanfaatkan selama 4 tahun ini, silakan aja gunakan yang itu. Nah, sebenarnya mungkin nanti kita bisa teaser dikit ya untuk yang berikutnya kami akan sampaikan. Tadi ini fasilitas pertama. Fasilitas kedua itu akan ada nanti. Adanya apa? Dia menambahkan cara hitung yang benar dari pajak gimana sih sebenarnya gitu.
Oke. Oke. Baik Mas Bima. Nah, ini kita juga akan membacakan pertanyaan yang sudah masuk Dirjen Pajak.
Oke.
Ya, dari Pak Imaduddin Zauki. Untuk PT perorangan yang baru berdiri dan omset masih di bawah 4,8 miliar, boleh pakai tarif 0,5 enggak, Pak? Silakan.
Oke, siap. Ya, oke. Tadi seperti yang saya bilang, ini langsung berjalan nih, fasilitas yang langsung berjalan saat kita punya NPWP. Luar biasa, tidak perlu bilang, tidak perlu lapor. Begitu kita punya NPWP sebagai perusahaan perorangan, PT perseroan ataupun PT perorangan, langsung bisa pakai yang tarif 0,5%. Tapi tadi udah pinter nih yang nanya, dia harus di bawah 4,8 miliar. Ya agak-agak enggak pas juga sih, misalnya bulan pertama berdiri kalau langsung omsetnya di atas 4,8 enggak mungkin ya. Nah, dia pasti boleh langsung, tidak ada masalah. Silakan.
Oke, nah jadi sudah terjawab ya Pak Imaduddin untuk pertanyaannya dari Mas Bima. Dan kemudian mungkin ke Mas Iqbal ya. Kalau fasilitas ini kan langsung berjalan untuk PT perorangan yang baru berdiri, cuma masih dibatasi jumlah tahun penggunaannya. Tadi Mas Bima bilang 4 tahun ya. Berapa kali disebut tarif umum, ini maksudnya gimana sih Mas? Mungkin dari Mas Bima jelasin lagi, nanti Mas Iqbal bisa
ngomongkan. Tadi kan kalau kita menyambung, lihat ya, fasilitasnya ya, fasilitas yang 0,5% ini dari peredaran bruto, Mbak. Peredaran usaha lah katanya. Usaha itu apa sih? Omset. Omset itu apa sih? Kotor, Mbak. Peredaran masih kotor nih, teman KBR. Jadi kalau masih kotor, pajak tuh nggak gitu sebenarnya. Entah banyak yang komplain kalau, Pak, kok ngenain pajak dari yang kotor ya? Itu hanya untuk memudahkan saja. Nah, kalau secara umum nih, hitungan pajak yang non-fasilitas, kita gunakan namanya tarif umum, itu adalah kita dapatnya dari kita cari dulu penghasilan neto kita berapa. Atau yang kita sebut mungkin sederhananya labanya berapa.
Laba.
Iya. Kita lihat nih si perusahaan kita, si perseroan kita, berapa sih labanya? Gimana sih dapat laba? Ya secara sederhananya mungkin itu sama-sama tahu ya. Dari kotor, kita kurangin dulu biaya nih. Untuk dapetin pekerjaan yang kotor itu tuh berapa? Kita kurangin biaya, jadilah bersih. Mungkin ada biaya-biaya lain, kurangin lagi. Jadilah laba. Nah, pajak itu dari laba, Mbak. Gampangnya gitu.
Okay.
Dan itu menurut, ya mungkin secara kalau kita lihat literasinya ya udah jelas nih, literatur-literatur mengatakan kamu mencari pajak, ya tolong dari laba. Kalau ada laba baru dipajakin. Jangan orang rugi kena pajak, kan gitu ya. Ya
iya,
gampangnya.
Kalau nggak ada laba jangan dipajakin.
Iya, betul. Nah, saat kita rugi, ya memang belum ada pajak, Mbak. Ya secara umum seperti itu. Terkait dengan fasilitas pertama tadi, itu adalah lebih terkait dengan kotornya berapa, langsung dikaliin tarif, jadilah pajak. Makanya kecil sekali tadi ya, kalau kita lihat ya, 0,5% tuh tarifnya kecil sekali. Itu memang fasilitas yang harus memudahkan, karena banyak teman KBR, ya kita sepakat ya, Pak, saya nggak tahu berapa sih biaya saya nggak dapat nih untuk ngitung neto saya nih agak susah gitu loh. Makanya kita hitung dengan yang kotor aja dulu lah, silakan sampai awal-awal. Nanti kan kalau udah naik kelas, fasilitas sudah nggak bisa dipakai, baru pasti udah nggak bisa sih ngitung laba, udah nggak tahu sih gitu.
Udah lebih expert lah ya kalau
bayangannya gitu.
Baik, Mas Bima dan juga Mas Iqbal, nanti kita akan sambung lagi di segmen berikutnya dan kami akan kembali.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Dan kita masih mengulas SPT Tahunan PT Perseorangan, tema kita pagi hari ini. Tentunya bersama dua narasumber kita, Mas Bima dan Mas Iqbal, selaku penyuluh pajak ahli muda dan penyuluh pajak ahli pertama dari Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat P2 Humas, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Nah, sebelum jeda tadi, Mas Bima sudah membahas juga tentang keuntungan-keuntungan dalam tanda kutip ya, yang bisa diperoleh dari PT Perseorangan ini. Tapi sebelum membahas lebih jauh, kita mau menyapa dulu pendengar yang sudah bertanya lewat YouTube Berita KBR. Ini ada Testi Jirni. PPH sudah saya bayarkan, Pak, setiap ada transaksi pembelian. Apakah masih harus membayar PPH lagi? Dan ada pertanyaan kedua dari Pak Jastra Eka Putra. Untuk PT yang sudah berjalan sebelumnya sudah pakai PP22 dan beberapa tahun belakangan omset jauh di bawah 4,8 miliar. Apakah boleh kembali pakai tarif 0,5 dan kadang setiap bulan ada rugi-ruginya? Mungkin bisa dijawab.
Iya, Mas Iqbal, monggo.
Oke. Silakan. Baik, siap. Mungkin jawab dulu ya dari teman KBR ya, dari Testi Juni nih. Ketika ternyata sudah bayar nih PPH untuk pembelian barang misalnya seperti itu. Apakah masih bayar PPH lagi gitu ya? Nah, mungkin saya asumsikan begini. Jadi ketika dia sudah melakukan pembelian kemudian dipotong nih oleh si pemilik barang ya, yang mana menjualkan barang ke si Testi Jurni ini gitu ya. Nah, kaitannya kita asumsikan lagi bahwa dipotongnya adalah pasal 22 gitu ya, ataupun juga pembelian terkait dengan membeli jasa gitu seperti itu. Nah, dipotong PPH pasal 23. Nah, tadi sebenarnya sudah disampaikan oleh Mas Bima ya, bahwa terkait dengan kita cara untuk menghitung penghasilan itu yang nanti akan dikalikan dengan tarif umum. Gitu ya. Nah, di situ disebutkan bahwa penghasilan bruto akan dikurangi dengan pengurang-pengurang, yang mana salah satunya adalah tadi yang terkait dengan pajak yang sudah dipotong. Jadi istilahnya kalau di kami itu disebut sebagai dapat dikreditkan gitu. Jadi PPH-PPH yang mungkin di masa-masanya gitu ya, di bulan-bulan tertentunya terjadi transaksi kemudian dipotong, itu bisa dipakai untuk menjadi kredit pajak pada waktu pelaporan SPT tahunannya. Artinya akan mengurangi, yep, gitu, seperti itu. Jadi istilahnya kalau di sini apakah masih harus bayar pajak PPh lagi, nanti akan menjadi kredit pajak di penghitungan SPT tahunannya, seperti itu. Nah, kemudian menjawab juga yang kedua nih ya, dari Jasra Eka Putra nih, bahwa untuk PT yang sudah berjalan sebelumnya sudah pakai PP 22 atau 23
pasal
mungkin
2,
ya.
Pasal 22, apa, tarif 22.
Oh, pas tarif 22, oke. Oke, 22% mungkin ya, tarif 22%. Dan beberapa tahun belakang omset jauh di bawah 4,8 miliar. Apakah boleh kembali pakai tarif 0,5%? Tadi mungkin sedikit menambahkan informasi yang disampaikan oleh Mas Bima juga nih, Mbak Deborah dan teman KBR. Bahwa tadi sampaikan bahwa terkait dengan penghitungan dengan tarif umum itu adalah kita menghitung dulu penghasilan neto baru dikalikan dengan tarif umum. Nah, tarif umumnya sendiri tadi belum disampaikan nih berapa besarannya gitu ya. Yeah. Besarannya adalah sebesar 22%. Nah, tadi supaya apa seperti yang disampaikan oleh teman kita nih, Jasra Eka Putra ya, tarifnya 22%. Nah, yang ditanyakan adalah apakah bisa balik lagi nih ya ketika ternyata setelah memutuskan atau mungkin bisa jadi setelah lewat dari masanya tadi sampaikan oleh Pak Mas Bima ya 4 tahun untuk perseroan perorangan. Ketika sudah lewat 4 tahun berarti kemudian diharapkan wajib pajak sudah aware nih terkait dengan oh cara ngitung pajak yang umumnya seperti apa, sudah bisa berjalan ke situ. Tadi mungkin disampaikan di awal bahwa kita niatnya di sini adalah untuk mengharapkan bahwa UMKM ini next level ya, naik lagi gitu ya. Yep. Nah, tadi juga disampaikan ada kelebihannya, kita bisa mengurangkan ya dari peredaran butuh itu bisa kita kurang-kurangkan dengan biaya-biaya ataupun yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk yang akan kita jual. Jadi lebih fair lah di situ perhitungannya. Walaupun kalau melihat dari sisi tarifnya besar nih 22%, tapi kan tidak dikalikan dengan peredaran bruto yang keseluruhan.
Keseluruhannya.
Gitu, seperti itu. Nah, kemudian ditanyakan apakah bisa balik lagi ke tarif 0,5%? Mohon maaf, itu tidak bisa. Jadi ketika sudah beralih menggunakan perhitungan secara tarif umum, maka akan berkelanjutan. Tapi jangan juga khawatir gitu ya bahwa pajak juga masih memberikan fasilitas juga, Mbak. Ketika memang omsetnya di bawah 4,8, ya, maka tarif yang tadinya 22% itu bisa dikurangi sampai 50%-nya. Jadi ada fasilitas 50% dari tarif umum. Itu di ketentuan di pasal 31E ya, Mas ya. Ya. Oke, seperti itu. Jadi akan menggunakan tarif malah 11%. Seperti itu.
Itu jadi kasusnya kalau di bawah 4,8 tadi ya.
Di bawah 4,8 tadi. Jadi dari pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak benar-benar memperhatikan terkait dengan UMKM ini. Jadi memang di satu sisi fasilitas yang 0,8% sudah bisa tidak bisa digunakan, tapi kita juga masih memberikan fasilitas lainnya yang memudahkan bagi teman KBR dan juga kawan pajak yang memang terkait dengan peredaran brutonya masih di bawah 4,8 miliar dalam satu tahun, seperti itu.
Oke, jadi tarif umum itu dikenakan ya teman KBR kalau kita udah tahu terlebih dahulu penghasilan kena pajak kita sebenarnya berapa dari bruto, biaya tadi sampai jadi neto ya. Tuh. Dan itu pun ada fasilitas lagi 50% diskon tarif,
iya,
kalau omset di bawah 50 miliar dari tarif umum untuk wajib pajak badan itu kan 22%. Iya. Tetapi kalau di bawah 4,8 miliar tadi didiskon lah sama, iya, pemerintah 50%-nya, 50%. Jadi cuma 11%. Ini adalah salah satu langkah pemerintah melalui Ditjen Pajak untuk UMKM bisa naik level lagi,
betul,
ya.
Betul.
Bisa mendukung juga. Nah, Mas Bima, Mas Iqbal. Okay. Kita kembali lagi ke SPT tahunan nih. Kalau untuk teman-teman KBR yang mendengar mau tahu gimana PT perseorangan ini bisa menyampaikan SPT tahunan seperti apa?
Oke, baik. Mungkin saya lagi ya menjawab ya.
Silakan Mas Iqbal.
Mas Bima lanjutkan nanti. Oke. Nah, nanti tadi sudah disampaikan ya bahwa dasar dari SPT tahunan kan sudah tahu pembukuan. Pembukuan anggaplah kita sudah selesai gitu ya, sudah bisa membuatnya. Nah, kalau terkait dengan gimana caranya, Pak, gitu ya, cara untuk membuat SPT-nya, cara untuk menyampaikan SPT-nya. Nah, balik lagi nih, saya kalau menyampaikan secara detailnya di obrolan kita pada pagi hari ini mungkin akan panjang nih Mbak Deborah ya. Tapi jangan khawatir, jadi Direktorat Jenderal Pajak sudah membuat tutorialnya ya, ada di YouTube channel milik kami di @djenpajakri.
@ditjenpajak.
Iya, jadi kalau kemarin nih yang bulan Maret untuk orang pribadi ada juga di situ tutorialnya. Nah, untuk badan pun ada juga. Jadi juga terkait dengan segmen untuk UMKM khusus ada juga di situ. Jadi terkait dengan cara buatnya seperti apa, jangan khawatir, itu sudah disiapkan. Nah, mungkin yang perlu kita kenalkan apa terkait dengan medianya. Apa sih nanti kita akan bersama-sama mengetahui bahwa istilahnya kita akan menyampaikannya dengan menggunakan e-form, Mbak.
E-form.
Nanti itu menjadi keyword nih, keyword yang akan dipakai oleh teman KBR dan juga kawan pajak semua. Kalau mau, oh saya mau lapor SPT tahun badan, keywordnya ditulis aja dia di browsing di YouTube gitu ya. E-form untuk SPT tahunan badan UMKM. Nanti akan keluar tuh tutorialnya. Nanti kita bisa bersama-sama belajar dari situ, dari mulai step awal penyiapan data sampai dengan pengisian dan kemudian penyampaiannya. Mungkin seperti itu.
Sudah dipermudah juga.
Sudah
ya.
Sudah dipermudah.
Jadi yang masih bingung-bingung tinggal buka YouTube-nya Ditjen Pajak.
Betul.
Aja. Pakai keyword yang mau dicari tentang apa, pelaporan pajak apa, nanti bisa keluar video tutorialnya. Dan kita bicara kewajiban lapor nih. Kalau misalnya melapor pajak PT perorangan ini kan tadi sudah dikasih tahu ada tutorialnya di YouTube juga. Dan apabila masih terjadi human error gitu ya, kesalahan pelaporan dalam SPT tahunan PT perorangan, ini apa yang langkah-langkah yang harus diambil? Apakah ada sanksinya atau dendanya seperti apa?
Oke, baik. Saya jawab lagi Mas Bima atau gimana?
Boleh
siap.
Mungkin
dulu. Iya. Oke, tadi Mas Bima udah banyak di awal ya. Saya coba agak banyak di akhir nih. Oke.
Silakan.
Nah, baik. Jadi terkait dengan kesalahan-kesalahan dalam pelaporan SPT tahunan perorangan, kemudian apa yang perlu dilakukan gitu ya. Jadi kalau misalkan kita asumsikan bahwa sudah dilaporkan gitu ya, tapi kemudian masih ada salah nih SPT-nya, itu juga ada namanya mekanisme pembetulan, Mbak, sebenarnya. Jadi bisa dibetulkan. Kemudian apa yang perlu diperhatikan oleh teman-teman semua terkait dengan SPT tahunan ini adalah jangka waktunya. Tadi sampaikan ya, ada jangka waktu bahwa untuk tahunan badan ini sampai dengan akhir bulan keempat di tahun pajak berikutnya. Artinya di bulan April, kalau untuk tahun pajak 2023, bulan April tahun 2024. Di bulan ini nih Mbak ya. Nah, terkait yang perlu diperhatikan bahwa kalau misalkan lewat gitu ya, pastinya ada sanksinya gitu ya. Ada sanksinya yang perlu diperhatikan bahwa di sini sampaikan sesuai dengan ketentuan di pasal 7 Undang-Undang KUP bahwa kalau terlambat menyampaikan SPT tahunan badan itu akan dikenakan sanksi berupa denda Rp1 juta gitu. Jadi tolong dari kami gitu ya memberikan apa mengingatkan kembali kepada teman KBR dan juga kawan pajak yang memang merupakan badan usaha, tolong untuk bisa melaporkan SPT-nya sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan jangka waktunya supaya menghindari terkait dengan ketentuan dikenakannya sanksi tersebut. Oke, seperti itu, Mbak.
Baik, terima kasih Mas Iqbal. Jadi tetap ada sanksinya ya, kalau untuk pelaporan badan ini senilai Rp1 juta.
Rp1 juta untuk badan. Kalau untuk orang badan pribadi Rp100.000.
Untuk orang pribadi 100.000. Jadi usahakan masih ada waktu sampai akhir bulan ya. Akhir bulan April ini. Tapi Mas Bima dan Mas Iqbal, kita harus jeda, tapi sebelumnya kita angkat telepon dulu.
Boleh, silakan.
Dari Bapak Sutanto di Semarang. Halo, selamat pagi Pak Sutanto.
Terima kasih, selamat pagi Mbak Deborah.
Ya, silakan Pak.
Baik, terima kasih, izin bertanya dengan Mas Bima dan Mas Iqbal. Salam kenal, salam sehat selalu. Poinnya itu ya, Mas dan Mbak.
Salam sehat, Pak.
Ya, mungkin ada dua saja poin secara umum, walaupun menyimak dari tadi, cuman karena kan kami warga masyarakat biasa, teknisnya agak bingung. Nah, sekarang yang menanyakan PR umum saja ya, Mas Bima, Mas Iqbal.
Boleh dipercepat,
tahu.
Bapak Sutanto, kita akan break iklan setelah ini.
Oke. Ya, satu poin yang pertama mengenai integrasi atau pemadanan NIK dan NPWP, saran dan problemnya apa sehingga itu nggak menjadi auto plug and play saja, otomatis begitu. Jadi tidak usah diinputkan dari sisi wajib pajaknya, itu yang pertama. Ketoh hanya tinggal ditambahkan 0 menjadi 16 digit dari NIK-nya kan, dari NPWP maksud saya. Yang kedua adalah problem selalu dan masih dari dulu, problemnya adalah credit note atau debit note. Lebih bayar atau kurang bayar. Kenapa nggak di atas ajas ketetaraan kepada wajib pajak untuk ada lebih bayar dan kurang bayar itu disamakan. Kalau mau memang untuk tahun berikutnya ya semua sama, nggak itu lebih atau kurang bayar atau sebaliknya, bisa dimengerti ya. Nanti saya dengar lewat radio setelah break ini. Terima kasih banyak Mas.
Baik, terima kasih Pak Sukanto untuk pertanyaannya. Teman KBR, kita akan menjawab pertanyaan ini setelah jeda, tetap bersama kami.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
Tidak terasa kita masuk di bagian akhir Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Dan kita masih membahas tema mengulas SPT tahunan PT perseorangan. Dan Anda yang baru bergabung bersama kami, jangan khawatir, Anda dapat mendengarkan kami secara utuh melalui podcast Ruang Publik di www.kbrprime.id. Pilih Ruang Publik. Dan masih bersama saya, Mas Bima dan Mas Iqbal dari Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat P2 Humas Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Tadi sebelum kita jeda sudah ada penelpon ya, Bapak Sutanto yang menanyakan tentang pemadaman NIK dan NPWP. Silakan Mas.
Baik, Mbak Dubarani. Pak Sutanto luar biasa ya, terima kasih Pak sudah menyimak dengan baik. Ini sebenarnya kelihatan kalau dari pertanyaannya, ya benar ya Mas Iqbal ya. Pertanyaannya agak sulit Pak. mungkin diskusi yang pertama dulu ya Pak ya, terkait dengan pemadanan NIK dan NPWP nih. Seperti apa problemnya kalau tadi kalau kata Pak Sutanto, masalah kenapa tidak dipermudah saja dan lain sebagainya. Tadi ya pertanyaan seperti itu kan, orang tinggal menambahkan digit 0 di depan NPWP-nya. Memang Pak Sutanto izin kalau untuk pemadanan NIK dan NPWP, masalah terbanyak adalah terkait dengan orang pribadi Pak. Karena seperti kita tahu yang kita padankan adalah ada kolom nama di sana. Nama di dua database, ada database milik Direktorat Jenderal Pajak, ada database milik Dukcapil ya teman-teman Kemendagri. Nah itu saat kita padankan tentu saja dua database ini banyak sekali yang tidak sama. Itu yang kejadian memang. Permasalahan NIK dan NPWP, masalahnya di mana sih? Seharusnya otomatis. Saat namanya sama, mungkin alamatnya sama, tempat tanggal lahir sudah benar, dua database ini tidak akan bermasalah, pasti otomatis berjalan. Nah mungkin kalau pertanyaannya adalah terkait, oh ini lagi kita bicara wajib pajak badan nih, pemadanan NIK dan NPWP masalahnya apa ya? Biasanya sih masalahnya adalah kami membutuhkan update, Pak Sutanto dan teman KBL ya, kami membutuhkan update. Update apa? Paling tidak adalah alamat. Wajib pajak badan membutuhkan update alamatnya, karena kita tahu teman-teman wajib pajak badan ini belum tentu dia punya asetnya yang dia miliki sendiri, dia tinggal di sana gitu loh, dia buka usaha di sana, bisa jadi sudah pindah karena sewa dan lain sebagainya. Pemadanan terkait dengan yang diminta untuk badan adalah biasanya alamat. Saat alamat perusahaan sudah diupdate dan email, biasanya email sudah diupdate, dia akan sudah jalan. Saya rasa untuk yang badan tidak ada banyak masalah Pak Sutanto. Nah tadi ada dua pertanyaannya nih. Yang kedua adalah terkait dengan saat ada lebih bayar dan kurang bayar di SPT tahunan. Nah ini jujur aja saya kurang begitu dapat Pak, tapi bisa diskusi sedikit ya. Yang disamakan konsep di mananya? Kalau saya boleh menyimpulkan dan kita boleh simulasi sedikit, kalau kita kurang bayar di SPT, kondisinya adalah kurang bayar itu harus dilunasi dulu Pak Dua dan teman KBR nih. Lunasi dulu kurang bayarnya, baru SPT bisa disubmit.
Okay.
Nah itu, kalau dia lebih bayar, begitu dia hitung-hitung SPT ternyata ditemukan lebih bayar, ada angka lebih bayar di sana, biasanya ada kurungnya ya, kita tahu ya, dia minus. Itu kondisinya SPT akan bisa jalan, langsung tersubmit. Dia posisi lebih bayar, maka proses berikutnya berjalan di Direktorat Jenderal Pajak. Di kami langsung jadi alarm nih. Okay. Oh ada wajib pajak yang melaporkan SPT-nya lebih bayar. Kita harus proses karena waktunya berjalan ya. Ada dia harus dipenuhi pemeriksa apa namanya, diperiksakah dulu, ditelitikah dulu, ada dua kemungkinan kejadian ya. Bisa penelitian, bisa pemeriksaan. Okay. Kalau orang pribadi yang memang dia nilai lebih bayar tidak banyak, biasanya kita teliti saja. Oh sudah benar nggak orang ini kerjanya apa, kenapa bisa lebih bayar, segala macam, diteliti selesai. Kalau memang lebih bayarnya memang wajar untuk dikembalikan, kita kembalikan. Cepat nih prosesnya biasanya.
Okay.
15 hari ya, benar ya Mas Kim. 15 hari sudah beres rata-rata. Tapi kalau untuk wajib pajak badan yang melaporkan lebih bayar, ini memang ranahnya pemeriksaan, Mbak. Karena kita harus cek dulu tadi laporan keuangannya sudah oke gak, benar gak.
Akan lebih repot ya.
Iya, akan lebih. Jadi bilang buat mereka sih, buat teman KBR sih udah gak repot, dia udah submit kok SPT-nya.
Yang repot banyak, adalah yang kaminya, pajaknya.
Di kaminya harus cek dengan baik. Karena bagaimanapun juga yang diminta izin adalah uang yang udah masuk ke kas negara nih. Kami agak-agak hati-hati untuk mengembalikan. Tapi yang saya bisa sampaikan adalah kalau memang itu adalah haknya, ketemu posisi lebih bayar kok, akan dikembalikan. Okay. Seperti itu, Mbak.
Baik, semoga menjawab ya Pak Sutanto. Dan kemudian ada juga Pak Francisco Sidabutar yang bertanya gimana proses pengajuan diskon tarif 50% kalau terjadi kondisi penurunan omset dari perusahaan dalam 3 tahun terakhir nggak capai 4,8 miliar untuk UMKM. Mohon pencerahannya.
Oke, mungkin saya aja, nggak apa-apa, Mbak. Pak Francisco tadi ya, tidak buta ya. Terima kasih Pak, pertanyaannya bagus juga. Ini sebenarnya sama dengan konsep kita tadi Pak, mendapatkan fasilitas yang awal. Tadi kan kita dapat fasilitas yang 0,5% tuh, yang dari kotor ya, tapi sayangnya ya, daripada dari omset dan usaha, ya langsung saat kita punya NPP. Nah, untuk yang diskon tarif 50% dari 22% menjadi 11 tadi ya, itu sebenarnya langsung. Dalam SPT bisa dipilih.
Oh gitu.
Iya. Dia memang omset maksimalnya belum nyampe 50%. Omset dia ternyata masih 4,8. Pasti dia eligible untuk memanfaatkan yang 50%. Silahkan aja di, ada centangnya kalau saya tidak salah ya, mungkin nanti kita sama-sama cek. Dalam SPT ada centangannya, itu untuk yang 50 pasal 31E dipilih, maka tarifnya akan jadi 11%. Sesimpel itu saja.
Oke, jadi gitu sudah ya, dibuat lebih mudah ya untuk pelaporannya.
Iya, sebenarnya untuk fasilitas-fasilitas ini ya kami inginnya teman KBR juga tahu loh cara makainya gimana sih, jangan fasilitasnya ada kok susah gitu makainya. Enggak sih bayangannya seperti itu.
Nah, ada satu lagi. Jemina, Pak, jika CV UMKM baru berdiri akhir tahun lalu, pekerjaan bekerja sama dengan kantor pemerintah daerah, pendapatan langsung dipotong PPh 23, bagaimana ketentuannya?
Oh, baik.
Bisa dibantu jawab.
Baik, siap. Ini kita harus telaah dulu nih, Mbak ya, Mbak apa Ibu ya, Jemina ini ya. Kalau kita lihat nih CV ini sebuah CV UMKM, dia posisinya baru berdiri akhir tahun lalu. Selama ini pekerjaannya ternyata relasinya hanya dengan Pemda, pemerintah daerah. Atas penghasilannya langsung dipotong PPh pasal 23 gitu ya katanya. Berarti kan dia jasa nih sebenarnya. Nah, lalu gimana nih sebagai kaminya nih? Nah, kalau dia sebagai UMKM 0,5%-nya, kalau dia waktunya ya tadi ya, jangka waktunya masih bisa, ya tetap dari kotor. Silahkan, misalnya kerjasama dengan Pemda, tarifnya tadi, ya kita angka yang sama aja lah ya, ternyata nilainya 200 juta Pak. Ya udah, itu tetap yang 200 juta kali 0,5%, jadi 1 juta dia setor lagi sebagai penghasilan finalnya dia. Nah, tadi kan bilang, Pak saya udah dipotong loh 23-nya sama Pemda, kan harusnya bisa ngurangin lah ya misalnya gitu ya. Nah, untuk bisa mengurangkan PPh pasal 23, tidak bisa menggunakan fasilitas yang 0,5. Kita harus lari dulu ke hitungan neto tadi, penghasilan kena pajak dikurangin dulu di situ. Gitu loh. Harus menggunakan tarif umum, itu tarif intinya. Umum. Iya, untuk 23-nya bisa dimanfaatkan sebagai kredit pajak, maka dia harus gunakan dulu tarif umum, setting perhitungannya. Gitu mungkin. Ya, kalau agak sulit nanti bisa diskusi sama teman-teman penyuluh ya. Kita sama-sama. Siap.
Ya, betul. Nah, selanjutnya kita mungkin teman KBR yang sedang mendengarkan pengen tahu lebih lanjut tentang SPT tahunan PT perorangan khususnya ya, tema kita pagi hari ini, bisa kemana nih Mas Iqbal, Mas Bima? Media sosial.
Tadi sedikit dari kami yang bisa disampaikan gitu ya, tapi mungkin pertanyaan dari kawan pajak dan juga teman KBR masih banyak gitu ya, Pak. Gimana nih cara untuk mendapatkan informasinya? Nah, kami ada channel-channel yang bisa diraih gitu ya, dihubungi gitu oleh teman-teman KBR semua, by telepon di 1-500-200 ya, nanti akan berhubungan dengan kering pajak lah gitu ya istilahnya kalau di kami. Dan kemudian bisa juga melalui website di pajak.go.id, semua terkait dengan ketika ingin bertanya pun itu di situ juga ada live chat namanya, bisa bertanya dengan nanti ada apa AI juga ya, robot juga sebenarnya, ada fiska dan fisko nanti akan bisa ditanyakan nih terkait dengan informasi perpajakannya seperti itu. Dan juga kalau mau datang langsung, nah nanti mungkin ketemu dengan teman-teman saya dan Mas Bima nih, Mbak Deborah dan juga teman KBR-nya di sesama penyuluh pajak yang akan memberikan informasi seputar terkait dengan perpajakan tentunya seperti itu. Nah mungkin Mas Bima ada yang bisa tambahkan?
Baik, sekalian closing statement aja Mas.
Nah mungkin iya, itu lebih baik nih.
Baik, kalau dari sisi kontak tadi sudah ya Mas Iqbal sudah, intinya adalah Dijen Pajak kami terbuka. Pak Deborah, teman KBR, kami terbuka. Silahkan mau datang langsung ya, kami terima dengan baik. Mau via WhatsApp ada channelnya, mau via telepon ada 1500-200 tadi kering pajak, via live chat pun yang di dalam website bisa, tidak ada masalah. Nah, di sini kalau saya bicara mengenai closing statement terkait dengan PT Perorangan dulu ya, PT Perorangan ini hadir kalau kita lihat tadi aturannya untuk teman-teman yang masih pengen usahanya mandiri, dia maunya sendiri nih, sendirian aja saya. Tapi saya punya badan hukum. Tidak seperti CV yang belum jadi badan hukum. Karena kita tahu badan hukum adalah benefitnya ya pasti ya, kontrak dengan apa rekanan lebih mudah dan sebagainya. Jadi silakan dimanfaatkan. Nah, masuknya kategori PP Badan. Jadi di April ini tolong jangan lupa untuk menyampaikan SPT tahunannya ya.
Betul sekali.
Minimal masuk dulu SPT tahunan, nanti kita omongin isinya di belakang. Nah, fasilitasnya ada dua ya.
Baik.
Ada dua fasilitas tadi ya. Ada yang 0,5% dikalikan dengan penghasilan bruto, perbedaan usaha bruto. Ada yang tarif umum ya, tadi 22%.
Iya.
Tapi karena masih di bawah 50M kena 50% lagi
ya, jadi 11% ya. Baik ya gitu. Mas Bima dan Mas Iqbal, karena waktu kita sangat terbatas sekali. Terima kasih untuk penjelasannya tentang tema kita pagi hari ini, mengulas SPT tahunan PT Perseorangan. Saya harus pamit. Mas-mas terima kasih banyak untuk waktu dan penjelasannya. Deborah pamit, salam.
Baru saja Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.